maxkamad ku taala Brutan ayaa xukuntay khamiista maanta in qorshaha dowladda ee ah in dadka Mengele doonka ah loo diro dalkaasi Rwanda uu yahay mid aan sharci ahayn, taas oo dhabarjab ku ah ballanqaadkii maamulka conservativeka ee ahaa in la joojiyo muhaajiriinta soo gelaysa safarada halista ah ee kanaalka Ingiriiska. Warbixin ay qorto wakaalad wararka ee Reuters waxaa noo haysaa Falastiin Axmed Iimaan.
xukunkan oo ay isku raaceen laba ka mid a saddexda xaakim ee ka tirsan maxkamadda racfaanka ayaa sheegay in Rwanda aan loo qaadan karin dal saddexaad oo ammaan ah oo muhaajiriinta loo diri karo. balse garsoorayaasha ayaa sheegay in siyaasadda lagu masaafirinayo magangelyo doonka ee lagu geenayo dal kale oo saddexaad lafteeda aysan ahayn sharci darro. dowladda ayay u badan tahay in ay ka hor timaado xukunkan maxkamadda ee UK, waxayna haysataa ilaa julaay lixdeeda si ay racfaan uga qaadato. ra-iisul wasaare Rishi Sunak wuxuu ballan qaaday inuu joojin doono doomahan isagoo tix raacaya doonyaha dadku ay buux dhaafiyeen iyo kuwa kale ee yaryar ee kasoo safraya waqooyiga Faransiiska iyagoo wada muhaajiriin rajaynayana inay ku noolaadaan boqortooyada Ingiriiska. In ka badan 45,000 oo qof ayaa soo gaaray Britain, guud ahaan kuwaasoo soo maray janaalka u dhexeeya Faransiiska iyo Britain 2022-ka iyadoo dhowr qofna ay halkaasi ku dhinteen. dowladaha UK iyo Rwanda ayaa ku heshiiyey sanad ka hor in qaar ka mid ah dadka muhaajiriinta ah ee ku yimaada UK sida dhuumashada ah iyo doomahan yaryar loo diro Rwanda, halkaasi oo lagu hayn doono inta dacwadooda magangelyo doonka go-aan laga gaarayo. kuwa magangelyada la siiyo waxay joogi doonaan dalka ku yaala bariga Afrika inta ay ku noqon lahaayeen Britain. dowladda UK waxay ku doodaysaa in siyaasadani ay burburin doonto qaabka ganacsi ee kooxaha dambiilayaasha ah ee tahriibiya dadka muhaajiriinta ah ee ku safraya safaradan halista ah, mid ka mida marinada maraakiibta ee ugu mashquulka badan adduunyada. hay-adaha u dooda xuquuqul insaanka ayaa sheegay in arrintani ay tahay niyad iyo bani aadamnimo xumo in dadka loo diro meel u jirta in ka badan 6,400 oo kilomitir oo ah dal aysan doonayn inay ku noolaadaan. waxayna ku doodayaan in inta badan muhaajiriinta janaalkan soo mara ay yihiin dad quus ah oo aan haysan qaab sharci ah oo ay ku yimaadaan UK. waxaa kaloo ay xuseen in xuquuqda aadanaha Rwanda ay tahay mid liidata, waxaana ka dhaca falal ay ka mid yihiin jirdil iyo dilal lagula kaco dadka kasoo horjeeda dowladda. Britain ayaa horey u siisay Rwanda $170 million oo dollar sida uu dhigaya heshiiskan, balse weli ma jiro cid loo tarxiilay dalkaasi. maxkamadda sare ee Britain ayaa bishii December go'aamisay in siyaasadani ay tahay mid sharci ah oo aan jebinaynin waajibaadka Britain ee hoos imaanaya axdiga qaxootiga ee qaramada midoobay ama heshiisyada kale ee caalamiga ah, iyada oo diiday dacwad ka timid dhowr magangelyo doon ah, kooxaha gargaarka iyo midooda saraakiisha xuduudaha. laakiin maxkamaddu waxay u ogolaatay dadka magangelyo doonka ah ee ka yimid Ciraaq, Iiraan iyo Suuriya ee wajahaya musaafiriinta qorshahan dowladda in ay ka doodaan go-aankaasi iyagoo cuskanaya arrimo ay ka mid yihiin in qorshuhu yahay nidaam ahaan mid cadaalad darro ah iyo haddii magangelyo doonku ay ammaan ku ahaanayaan Rwandayin kale. guusha qayb ahaan dowladda usoo hoyatay ayaa ah in maxkamadda racfaanka ay xukuntay Khamiista in waajibaadka caalamiga ee UK aanay meesha ka saaraynin in magangelyo doonka loo wado ama la geeyo waddan saddexaad oo ammaan ah. laakiin laba ka mid a saddexda qof ee xukumay in Rwanda aysan ahayn waddan ammaana sababtoo ah nidaamkeeda magangelyo doonka ayaa sheegay in cillado halisa ay jiraan. waxayna sheegeen in magangelyo doonka ay wajihi doonaan khatar dhab ah oo ah in lagu celiyo dalalkii ay ka yimaadeen halkaasi oo si xun loola dhaqmi karo. Lord Chief Justice Ian Barnett, garsooraha ugu sarreeya ee England iyo Wales, ayaa ku khilaafay labadiisa saaxiib ee maxkamadda arrintan. waxa uuna sheegay in damaanad qaadka ay bixisay dowladda Rwanda ay ku filan tahay in la hubiyo in muhaajiriinta ay nabad qabaan. dowladda Rwanda ayaa go-aankan ka hadashay waxayna sheegtay in dalkooda uu ka mid yahay dalalka ugu ammaanka badan caalamka. bulsho ahaan iyo dowlad ahaan waxaanu dhisnay deegaan nabdoon, ammaan ah, sharaf leh, kaasoo soo galootiga iyo qaxootiga siinaya xuquuq iyo fursad ay u siman yihiin dadka reer Rwanda, ayay tiri afhayeenka dowladda Yolande Makolo. qof walba oo halkan loogu soo raro iskaashigan wuxuu ka faa'iideysan doonaa arrintan, ayay tiri. Yasmin Axmed, agaasimaha UK ee Human Rights Watch, ayaa sheegtay in xukunku uu ahaa war wanaagsan oo naadir ah daah furayna heerka xuquuqda aadanaha gudaha ee UK waxay ku boorisay xogayaha arrimaha gudaha Suella Braverman oo ah wasiirka u xilsaaran socdaalka inay iska dhaafto qorshahan aan shaqeynaynin ee anshaxumada ah ee siyaasadda arriyada ah ku dhisan taa beddelkeedana ay xoogga saarto sida ay u hagaajin lahayd nidaamkeeda socdaalka ee jabay iyo kuwa la dayacay. Xitaa haddii qorshahan ugu dambeyntii lagu xukumay inuu sharci yahay, ma cadda inta qof ee loo diri karo Rwanda. Qiimeynta dowladdu waxay qirsan tahay inay aad qaali u tahay, taasoo ku imaanaysa qiyaastii $214,000 oo dollar qofkiiba. Laakiin tani waxay sii labanlaabaysaa fikradda samaynta sharci ka mamnuucaya qof kasta oo UK ku yimaada doomo yaryar ama siyaabo kale oo aan la ogoleyn inuu codsado magangelyo. Haddii sharcigan la ansixiyo, waxa uu ku qasbi doonaa dowladda in ay xirto dhammaanba soo geliitiga noocan ah oo ay u tarxisho dalkooda hooyo ama dal saddexaad oo ammaan ah.
warbixintii wakaaladda wararka ee Reuters waxaa soo jeedinaysay Falastiin Axmed Iimaan.